Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 19-njy aprelde Abbasanyň we onuň Eýranyň ýadro programmasy babatdaky gepleşikler boýunça partnerlerini dünýäni has howpsizlik aralaşyk bilen biljegine ynanmalygyny aýtdy. Şu aralykda Eýranyň prezidenti Hasan Rohani eger aralaşyga gol çekilse Tehranyň derrew sanksiýalardan dyýylmak isleýändigini ýetirdi. Dünyanın 6 iyir devletiga Eýran 2-nji aprelde Eýranyň ýadro aktiwliklerini çäklendirjek deslapky alalasyga gelmegi başardylar. Bu şertname Eýranyň eger finansy gessede ýadro ýaraglaryny edinmek mümkinçiliklerini azal diýerge oňa derek BMG-nyň Ýewropa Birleşiginiň we Abbasanyň sanksiýalaryny ýatyrmagy wada berýär. Olar gutornukly alalasyga gelmegi möhletini 30-njy ýuňa berlediler. Gelýän 2 ýarym aýda Eýran bilen gepleşikler tamamlamagyň ägir duly wezipesi öňümizde dur diýip Kerr Germaniýanyň Lübeck şäherini Uly Ýedilik toparynyň daşary işler ministrlerinin duşuna gelenini aýtdy.
Of course, looming large is the challenge of finishing the negotiation with Iran.
Ol prezident Barack Obama'nın administrasiyasi bizim prezident üçin bir alalaşyk kazanmak we şonuň bilen birlikde dünýäni has howpsuz etmek ukuýumyda anamly diýdi.
Yesterday there was a compromise reached in Washington regarding congressional input.
Kerr 14-nji aprelde Washingtonda kongress dinlenişi boýunça egleşik kazanlanyny hem sözüne goşdy. Senatın Dasarı Katnaşıklar Komiteti Eyran'ın yadra şertnamasına Sina aktının düzeltilen görünüşünü 19 adamın kollamağını hiç kimin karşı olmadığına ses verdi. Prezident Obama bu hil kanun taslamasına veto koyacağını aydıp kayvat attı. Emma demokratlar ve republikanlar bu çare boyunca alalaşığa gelenin son karşılığını betetti. İndi senatta doğru maslahatlaşmağı hem de sese koyulmağı verilen kanun taslaması, eğer Obama Eyran'ın yadara programması boyunca bağlasılacak kutornuklu lalasının doğru tekstini 9. yula çenli tavsırsa, kongresin baka verme için 30 gün möhlet keskitliyar. Aktamı evleşik edip bu möhlet başta teklif edilen 60 günlüğünden kayıs kaldırılı. Yöne alalaşyk tekstde 9-njy ýuldan soň tapşyrylsa, baha bermek möhleti 60 güne çenli uzaldylar. Başga bir egleşik bolsa gaýtadan heredilen kanun taslamasy Eýranyň terrorizm aradalary bilen bagly gaýtadan sanksiýa girilmek mümkinçiligini azaldýar. Sanksiýalaryň aýrylmak möhleti wagtdaky oňuşmazlyklar Tehran bilen alalaşygyň öňünde duran esasy pätgelçiliklerin biridir. Eýran sanksiýalaryň derhal ýatyrylmagyny isleýär, emma Birleşen Ştatlar sanksiýalaryň ýuwaş-ýuwaşdan Tehranyň şertname şertlerini berja edişine görä aýrylmalygyny aýdýar. Gepleşikleriň şu tapgyrynda sanksiýalaryň soňuna çykylmasa ol ýerde alalaşygyň bolmajagyny her bir adam bilsin diýip Rohani 19-njy aprelde döwlet telewizionasynda berilen sözünde aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gaýtadan heredilen kanun taslamasyna görä, prezident Eýranyň ballistik raketalar we terrorizm bilen iltişigi barada döwürleýin hasabat berip durmaly. Emma ol hasabatlar sanksiýalaryň ýene bir tapgyryna iterge bermez. Hasabat döwründe Obama prezident tarapyndan giýrilen sanksiýalary ýatyryp biler, emma onuň kongress tarapyndan giýrilen sanksiýalary gowşatmagynyň öňü beklenýär. Senatın bu kanun taslamasına şu ayda ses vermeğine karşılıyor ve vekillere ünlük Respublikan liderler onu sonundan ken vaat geçmeyen tasdikleme vaade verdiler. Prezident Rohani bu kanun taslamasını Abbasanın öz içki meselesi hükmünü öğret etti.